și autoritățile de la Chișinău, din câte se poate înțelege, susțin anume acest punct de vedere.
Dar oamenii continuă să sufere din cauza că reglementarea a intrat în impas. Și consecințele acelui război sunt în vigoare.
Rănile războiului nu s-au cicatrizat până în prezent, pentru că cei care au avut de suferit de pe urma ostilităților au fost abandonați de statul pentru care au luptat, au riscat sau chiar și-au dat viața. În general, lipsa de preocupare din partea autorităților pentru soarta acestor oameni demoralizează și are efecte nocive asupra coeziunii societății în ansamblu și este timpul ca statul să-și onoreze restanțele față de acești oameni și să le propună niște soluții pentru ca cetățenii să simte că sunt cetățeni ai statului pe care l-au apărat pe câmpul de luptă.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Și presa de la București a scris astăzi despre subiectul transnistrean, după cum aflăm de la Tania Radu.
Despre Transnistria se scrie în presa zilei în legătură cu eșecul rundei de negocieri de la Tiraspol și pe marginea schiței de plan de soluționare prezentată în Parlamentul României de un grup multinațional de experți. Negocierile în format 5+2 sunt prezentate în ziarele Guardianul și în Ziua. În timp ce Ziua titrează, Moldova s-a retras de la negocieri, vorbind despre poziția ministrului moldovean pentru reintegrare, Vasile Șova, Guardianul consideră că s-a înregistrat un nou eșec în căutarea soluției. Acuzațiile reciproce de boicotare a negocierilor, lansate între Chișinău, Moscova și Tiraspol, sunt amintite și ele cu detalii. Propunerea de plan pentru Transnistria, prezentată la București, în fața comisiilor de politică externă reunite ale celor două camere, e primită de presa românească cu oarecare prudență. Adevărul alege un ton neutru și stabilește drept context al inițiativelor experților români, moldoveni și ucraineni, constatarea că, dincolo de Prut, se înregistrează o revigorare a eforturilor de reunificare a Moldovei. Rezultat al unor centre de expertiză din cele trei țări, planul cu pricina este un draft pentru soluția românească la situația din Transnistria, soluție anunțată ca intenție de ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Adevărul prezintă apoi în amănunt recomandările făcute în acest document României, Ucrainei și Moldovei. Ziua strecoară câteva ironii la adresa inițiativei Comisiilor de Politică Externă ale Parlamentului Român. Planul propriu-zis este considerat nu prea clar și este prezentat împreună cu declarațiile lui Mircea Joană, președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului României. Părerea acestuia este că autoritățile de la București nu au de fapt niciun plan coerent privind Transnistria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Cum vede la 75 de ani ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, situația actuală din Rusia și din fostul spațiu sovietic, președintele Putin și discuțiile sale economice de la Praga și rubrica Lumea din Jur. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Repetăm însă mai întâi, pe scurt, știrile emisiunii. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei cere într-o nouă rezoluție autorităților din autoproclamata Republică Nistreană eliberarea lui Alexandru Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, în timp ce soția lui Alexandru Ivanțoc se teme că soțul ei ar putea fi în greva foamei.
Pe plan internațional, în orașul pakistanez Karachi a avut loc un atentat sinucigaș soldat cu moartea a 5 persoane, între care un diplomat american și rănirea altor 50 de oameni. Aflat în India, președintele american George Bush a spus că e decis să viziteze Pakistanul în ciuda acestui atac. Comisarul European pentru Drepturile Omului, Benita Ferrero-Waldner, a condamnat serioase încălcări ale drepturilor de a face campanie electorale ale contracandidaților președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko.
Ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a împlinit astăzi 75 de ani și și-a sărbătorit aniversarea la un restaurant din Moscova cu peste 200 de invitați, printre care și fostul cancelar al Germaniei, Helmut Kohl. Laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1990, Mihail Gorbaciov continuă să fie privit cu scepticism în Rusia pentru acel socialism cu față umană, pe care l-a promovat și care a dus în final la destrămarea regimului comunist și a Uniunii Sovietice. În discursul pe care fostul cancelar german, Helmut Kohl l-a ținut astăzi la petrecerea lui Gorbaciov, el a mulțumit încă o dată pentru contribuția pe care și-a adus-o la unificarea Germaniei. Poate că merită amintită și o declarație recentă făcută presei cehe de către ultimul președinte al Uniunii Sovietice, și anume că nimic nu poate justifica încălcarea dreptului la libera informație. Libertatea presei, ăsta este un lucru sfânt, a declarat de ună zi Mihail Gorbaciov, criticând atitudinile față de presă ale actualului președinte rus Vladimir Putin.
Mihail Gorbaciov a mărturisit într-un interviu cu serviciul nord-caucazian al Europei Libere Libertatea că discută periodic cu președintele rus Vladimir Putin despre evoluțiile din Rusia și relațiile ei cu fostele republici sovietice. Solicitat să comenteze relațiile ruso-georgiene, Mihail Gorbaciov a spus că, după părerea sa, Rusia este împinsă afară din toate colțurile fostei Uniuni Sovietice.
Eu думаю, у нас сегодня пытается подбрасывать и с украинского угла, и с грузинского.
Eu cred că se încearcă respingerea noastră și din zona ucraineană și din cea georgiană. Dar Vladimir Putin recunoaște și s-a pronunțat de mult pentru integritatea teritorială a Georgiei, care trebuie respectată. Însă acolo, încă din cauza ideilor primului președinte Gamsahurdia, s-au produs niște cutremure atât de mari, încât noi și astăzi culegem roadele. Potrivit lui Mihail Gorbaciov, autoritățile georgiene actuale ar acționa din îndemnul cuiva din afară. Conducerea Georgiei cred că nu este deloc independentă. Parcă ar îndeplini un fel de misiune a cuiva, parcă ar fi împinsă de cineva de la spate și ne organizează tot felul de concerte. Au ajuns să numească Rusia stat fascist, cum a spus recent ministrul pentru rezolvarea conflictelor Haindrava. Și după toate astea, el mai rămâne încă în funcție și mai vine și la Moscova. Cred că după toate câte a făcut, nici nu trebuia să fie primit. Dar cum pot fi depășite aceste tensiuni și rezolvate conflictele din Caucaz, a fost întrebat Mihail Gorbaciov. Analiza și recomandările sale sunt următoarele. Bolșevicii noștri au croit toate aceste structuri naționale, astfel încât între ele să izbucnească tot timpul certuri și să fie mereu nevoie de arbitrajul de la centru pentru a le aplana. Am trecut de la un sistem la altul. S-au întâmplat atâtea și s-au suprapus numeroase straturi de probleme. Acum trebuie să ne învățăm să le descâlcim. Este nevoie să treacă timp. Nu trebuie să stăm nici noi cu mâinile în sân, trebuie să acționăm, dar astfel încât să nu pierdem respectul și prietenia dintre noi. Primul și ultimul președinte sovietic admite că actualul lider rus, Vladimir Putin, a făcut greșeli și a deviat uneori de la normele democratice, dar acest lucru, spune Gorbaciov, este explicabil. Înțeleg greutățile și problemele președintelui Putin. El a moștenit un haos și trebuie să recunoaștem că a reușit să scoată țara din acest haos care amenința cu destrămarea Rusiei. Este cel mai important rezultat pe care l-a obținut. Și nu poți, în astfel de situații, să eviți greșelile de calcul, nici chiar anumite regrese, devieri de la democrație. Și acest lucru s-a întâmplat. Dar sunt convins și cred că am dreptate atunci când spun că nu are președintele Putin scopul să construiască un sistem autoritar. Nu, dar el este forțat de situație să recurgă uneori la asemenea mijloace, spune Mihail Gorbaciov și continuă.
Но все-таки наша линия на будущее.
Cu toate acestea, linia de viitor este să se facă politică în interesul majorității. Și mi se pare corect ce spune Putin, că trebuie să ne dezvoltăm în direcția democrației, a drepturilor și libertăților omului, dar în același timp trebuie să avem grijă de problemele sociale. Nu trebuie să cădem în extreme, fie că e vorba de intervenția statului peste tot, fie că este vorba de liberalizare totală. Nu putem tolera corupția, nu putem permite ca țara să se pomenească în mâna oligarhilor, care și așa au furat destul. Cred că trebuie să alegem un model social-democrat, socialist, care să îmbine și principiile democratice general recunoscute, dar și mentalitatea și trecutul și cultura noastră. Și nu trebuie să avem teamă, pentru că și în cele mai democratice țări este nevoie uneori să se recurgă la metode autoritare. a declarat ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbachev, care împlinește 75 de ani, într-un interviu pentru serviciul nord-caucazian al Europei Libere, Libertatea.
Alexandru, actualul președinte al Federației Ruse, Vladimir Putin, și-a încheiat astăzi vizita la Praga, o vizită în care el nu s-a întâlnit și cu fostul președinte al Cehiei, Václav Havel. Acesta, împreună cu alte 8 personalități politice și culturale ale lumii, au semnat un comentariu publicat de cotidianul praghez Mlada Flontadnes, în care acuză guvernul rus că folosește lupta împotriva terorismului pentru a lichida libertățile obținute după destrămarea Imperiului Sovietic. Războiul din Cecenia, se spune în comentariu, marchează reîntoarcerea la un regim autoritar. Cităm: în ultimii 10 ani de război, câți dintre morți au fost civili? Potrivit organizațiilor non-guvernamentale, între 100.000 și 300.000. Alături de Havel mai semnează acest text și arhiepiscopul Desmond Tutu din Africa de Sud, fostul înalt reprezentant al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului Mary Robinson și filantropul american George Soros. În text se face și comparația între ceea ce semnatarii consideră a fi ororile și barbaria luptelor din Groznei, capitala Ceceniei, și cele comise de Hitler în Varșovia în 1944. Acest comentariu a primit însă replica ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, care, într-o discuție cu șeful diplomației cehe, Cyril Svoboda, a arătat că Moscova investește anual în Cecenia 400 de milioane de euro și că recent oficiali europeni care monitorizează respectarea drepturilor omului ar fi constatat progrese în acest domeniu. Dar, Alexandru, vizita lui Putin la Praga a fost mai degrabă una dominată de problemele economice și nu de cele morale.
Temele energetice și cele ale reconcilierii istorice au fost dominante în cursul turneului central european întreprins de președintele rus. Vladimir Putin s-a pronunțat aseară la Praga pentru un parteneriat energetic echitabil ruso-european. El a dat asigurări că Rusia va continua să fie un furnizor stabil de energie pentru că este interesată ea însăși în câștigurile obținute din tranzacțiile cu țările europene.
Ce mai mult de noi
Cu cât depind mai tare partenerii noștri de noi, cu atât mai tare depindem și noi de ei. Ne vom gândi cum să diversificăm exporturile noastre de energie. Cu partenerii noștri europeni, ca și cu toți ceilalți, ne vom comporta cât se poate de responsabil. Putin a chemat țările europene să-și deschidă piața energiei electrice pentru investiții rusești. El a subliniat că Rusia este interesată și în proiecte comune în domeniul energiei nucleare. Moscova încearcă să obțină contracte pentru construcția centralelor atomice noi și pentru modernizarea celor de fabricație sovietică din Ungaria și a centralei atomice învechite de la Dukovany în Cehia. Un șef de stat rus n-a mai fost la Praga de 13 ani, la fel cum făcuse marți la Budapesta, unde a recunoscut responsabilitatea exclusiv morală a Moscovei pentru înăbușirea cu forța a Revoluției Anticomuniste Maghiare din 1956. În Cehia, Vladimir Putin a vorbit despre responsabilitatea morală pentru invazia sovietică în Cehoslovacia din 1968 și suprimarea mișcării reformatoare primăvara de la Praga. Trebuie să vă spun foarte deschis că, deși nu există și nici nu poate exista vreo responsabilitate juridică, responsabilitatea morală există și nici nu poate fi altfel, a spus Putin la o conferință de presă comună cu președintele ceh Václav Klaus, care preciza la rândul său: nu am niciun motiv ca astăzi, pe 1 martie 2006, să rezolv cu Vladimir Putin ceea ce a făcut Uniunea Sovietică a lui Brejnev în august 1968. Ambii cunoaștem și înțelegem ce s-a întâmplat. A fost un moment extrem de tragic pentru noi, dar eu sunt pentru o abordare pozitivă a relațiilor în prezent și pe viitor. Potrivit unor analiști politici, prin vizitele la Budapesta și Praga, Vladimir Putin a încercat să restabilească credibilitatea Rusiei și să sporească rolul ei economic într-o regiune pe care odinioară o domina.
Vorbeam puțin înainte despre opiniile fostului președinte ceh și fost dizident Václav Havel în legătură cu situația din Cecenia. Într-un interviu cu serviciul Belarus al postului nostru de radio, Václav Havel a vorbit despre nevoia sprijinirii opoziției democrate din această țară.
Susțin și nu pentru că aceasta ar face parte din politica oficială a Cehiei astăzi, deci eu susțin pe toți cei care luptă pentru mai multă libertate și mai multă democrație, care vor să schimbe regimurile autoritare, pentru că avem experiența noastră în acest domeniu și ne simțim răspunzători și vrem să ne arătăm solidaritatea cu cei care luptă pentru ceva, pentru ce am luptat și noi în trecut.
Solidarni s těmi, kteří usilují o něco podobného, o co jsme my usilovali.
Cum ar putea comunitatea internațională să influențeze poziția Moscovei în legătură cu sprijinul pe care îl acordă regimului Lukashenko? A fost întrebat dramaturgul fost președinte.
După mine, trebuie să spunem deschis ceea ce credem și să nu evităm să îi privim în ochi. Înainte de toate, partenerii și prietenii trebuie să fie sinceri unii cu alții și să spună deschis ceea ce gândesc.
O declarație în exclusivitate pentru Europa Liberă, făcută de Václav Havel, fostul președinte al Cehiei.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Agențiile de presă internaționale au relatat zilele trecute că fostul ministru moldovean al apărării, Valeriu Passat, aflat în detenție, fiind condamnat la 10 ani închisoare pentru ceea ce instanța a considerat a fi o tranzacție păguboasă pentru Republica Moldova, vânzarea unui număr de avioane MiG-29 Statelor Unite ale Americii în 1997, se află în spital, unde a fost internat ca urmare a deteriorării sănătății sale. Elena Cioina i-a cerut astăzi precizări avocatului fostului demnitar Gheorghe Amihălăchioaie.
Curtea de apel Chișinău a numit spre examinare apelul avocaților în cauza lui Passat la data de 20 martie la ora 10, într-un complet de 3 judecători.
Acum, domnul Passat, cum se simte?
Domnul Passat se simte la fel, nu chiar bine.
A intrat în greva foamei, așa cum scrie presa?
Cine a spus că a intrat în greva? Nu a intrat. Dar tot e în spital, la pruncul, și ne pregătim spre ședință din 20. Dar se lucrează și pe alt dosar legat cu Roșca. El a refuzat să colaboreze cu organele de urmărire penală și procuratură. Nu vorbește, nu semnează, nu ia cunoștință de materialele, de ordonanțele care sunt prezentate. Refuză absolut tot. Așa că până când pe noi nu ne-au inclus în urmărire penală și nu cunoaștem nimic ce fac ei.
Gheorghe Amihălăchioaie, avocatul fostului ministru moldovean al apărării și fost șef al Serviciului de Securitate și Informații, Valeriu Passat.
Grupul parlamentar Alianța Moldova Noastră a organizat astăzi la Parlament o dezbatere publică în problema predării în școli a cursului experimental de istorie integrată, un experiment lansat acum 3 ani de actuala guvernare în câteva zeci de școli pentru elevii clasei A5-a, dar care s-ar putea extinde la scară națională. La dezbaterile de astăzi din Parlament au participat nu numai deputați, dar și istorici și profesori de istorie, printre care și un grup de profesori din provincie. Cursul de istorie integrată, după cum se știe, este unul contestat. Mai multe amănunte de la Radu Benea.
Grupul de profesori din provincie și-a exprimat public indignarea față de ceea ce ei au numit modul agresiv de a impune cursul experimental de istorie integrată. Iată ce spune Vasile Dobrogeanu de la școala profesională numărul 1 din orașul Bălți.
Nu avem nimic cu metoda predării integrate, ba chiar mulți o considerăm destul de progresistă. Pe noi ne-a indignat ceea ce ni se propune ca conținut. Niște conținuturi ideologizate, politizate, care fac apologetică țarismului, care fac apologetică orânduirii sovietice, socialiste, comunismului. Sunt niște cursuri care încearcă să implementeze o ideologie de stat, ceea ce contravine Constituției Republicii Moldova și a normelor internaționale. Se substituie totalmente caracterul românesc al neamului nostru și se propagă un moldovenism primitiv, cum s-a mai spus și de alte ori.
Claudia Chicu, profesoară de istorie la liceul din satul Horodește, raionul Călăraș, spune că a respins oferta Direcției Raionale de Învățământ de a preda istoria integrată și iată de ce.
Cărți de istorie integrată, iată, ni s-a propus în școală, răsfoindu-o așa, am văzut că de la istoria getodacilor, neamul nostru, strămoșii noștri, sunt numai câteva teme și ni se spun lucruri, banalități, care dacă ne-ar auzi cineva care cunosc lucrurile acestea, ar râde din noi. Iată, sunt acolo, în statul lui Dromichete, lui Dromicaites, unde a fost întreprut și Nistru sau a fost în sudul la Dunăre. Mi s-a propus așa, nu, eu n-am vrut.
Participanții la dezbateri, parlamentari, istorici și autori de manuale au condamnat nu ideea introducerii disciplinei de istorie integrată, ci conținutul acesteia impus de Ministerul Educației, un conținut care, potrivit lor, ar fi unul românofob marcat puternic de ideologia comunistă și teoria moldovenismului. Cultivarea unui asemenea spirit la scară națională, prin intermediul școlii, va avea consecințe dezastruoase nu numai pentru tânăra generație, dar și pentru stabilitatea și securitatea din această parte a Europei, au subliniat mai mulți vorbitori. Susținătorii fervenți ai cursului de istorie integrată, dimpotrivă, consideră că reabilitează statalitatea după ceea ce îi numesc românizarea forțată a învățământului. Cu cea mai recentă replică a intervenit deputatul comunist Victor Stepaniuc. În ședința plenară de astăzi a Parlamentului, el a răspuns acestor și altor acuzații formulate într-o declarație semnată de mai mulți parlamentari istorici, creștin-democrați și din Alianța Moldova Noastră.
Este un concept care este sprijinit de toată Europa în baza recomandării numărul 15 a Consiliului de Ministri a Consiliului Europei, care a spus foarte clar, noi nu putem integra Europa cu mentalitățile deci unor istorii predate în câteva țări din Europa.
Președintele Asociației Istoricilor, Anatol Petrenko, a anunțat că pentru depășirea situației de criză, care, așa cum au declarat parlamentarii creștin-democrați ai AMN, ar putea degrada în acțiuni de protest în masă, urmează a fi convocat la mijlocul lunii aprilie un congres național al istoricilor, la care vor fi invitate și autoritățile.
Din punctul meu de vedere, trebuie să rezistăm cu istoria românilor și istoria universală, pentru că avem acte din regulă, avem acceptul experților Consiliului Europei din 1999, s-a vorbit astăzi la această adunare. Noi, în baza deciziilor luate cu acceptul experților Consiliului Europei, am început publicarea manualelor cu sprijinul financiar a Băncii Mondiale și cu structuri financiare internaționale. Deci lucrurile sunt știute.
Anatol Petrenko a adăugat că în cazul în care guvernarea nu va renunța la extinderea experimentului istoriei integrate, se va face apel la profesori, părinți și elevii care sunt în drept să sprijine protestul istoricilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Să fie mai mică, mai ușor, mai bine.
N-am cuvinte să spun. Mi-e dor de mamă. Cu dânsul eu cred că se bun. Să fim și timp de joacă.
Acesta este visul, neîmplinit deocamdată, al fraților Niculiță. În situația lor mai sunt mii de copii din autonomia găgăuză, ai căror părinți au plecat la muncă în străinătate. Un studiu realizat de Centrul Contact arată că unele localități din regiune, peste 70% din femei sunt plecate peste hotare. Copiii au rămas în grija bărbaților, părinților, rudelor, dar și în voia soartei. Tatiana Alamuradova, director executiv al filialei Comrat a Centrului Contact.
У нас ребёнок умер от апендицита элементарно.
Într-un sat din apropierea Comratului, un copil a murit de apendicită. Asta în secolul 21. Nu a avut cine să-l ducă la medic. Copiii sunt plini de păduchi scabie. Chiar dacă părinții le trimit bani de peste hotare, ei nu știu cum să-i administreze. Îi cheltuiesc în câteva zile, după care suferă de foame. Nu există nicio lege care să-i protejeze. Statul are programe doar pentru orfani și invalizi. În ultimul timp, în autonomia găgăuză, a luat amploare traficul de copii. Copiii sunt vânduți atât în străinătate cât și aici, în regiune. Nimeni în regiune nu vorbește despre asta,
afirmă Tatiana Alamuradova. Oamenii din această zonă, spune ea, au conservat foarte bine tradițiile patriarhale, iar în ultimii 100 de ani statutul femeii aici nu s-a îmbunătățit în niciun fel.
Здесь очень большие устои, здесь очень плохо относятся к тому, что, возможно, женщина что-то где-то произошло.
Societatea condamnă divorțurile, iar adulterele sunt considerate o crimă în autonomia găgăuză. Viața femeilor devine din ce în ce mai dificilă. Mulți bărbați consumă alcool, nu lucrează, iar ele trebuie să-și întrețină familiile. În aceste condiții sunt nevoite să plece. Unde și ce fac este o mare taină. Ce vreți dacă despre traficul de femei au început să vorbească acum 3 ani, și asta în condițiile în care satele au rămas deja fără femei. Ele nu vorbesc despre ce li se întâmplă, rămân singure față în față cu nenorocirea lor.
Spune
Tatiana Alamuradova. Căutând un caz tipic, am cunoscut-o pe Natalia, care locuiește într-un sat de lângă Comrat. Acum 2 ani, împreună cu alte tinere din autonomia găgăuză, a plecat în Turcia să-și caute de lucru. Pentru că știa limba găgăuză, era convinsă că se va descurca și că nu i se va întâmpla nimic rău. Acasă o aștepta o fiică de 5 ani. Dar Natalia nu a reușit să-și găsească de lucru și a ajuns până la urmă în plasa traficanților. A revenit după ce a fost recuperată de Organizația Internațională pentru Migrație.
Femeile trebuie să stea acasă chiar dacă le este greu. Trebuie să încerce să facă ceva aici pentru copiii lor.
Specialiștii în asistența socială afirmă că reabilitarea familiilor aflate în dificultate și implicit a copiilor rămași fără grijă părintească trebuie realizată printr-un program de stat, program care să presupună creșterea numărului de asistenți sociali. Svetlana Chifa, șefa Direcției Protecția Copilului din Chișinău.
În primul rând, depinde foarte mult de politică la nivel de țară, să facem tot posibilul ca părinții să nu plece peste hotare. Reșind din această situație, ar trebui, în primul rând, să ne mobilizăm noi, societatea civilă, și să întindem mâna de ajutor a celor copii care au rămas singuri, și noi, administrația publică locală. Când depistăm asemenea situații, asemenea familii, ar trebui să lucrăm mai concret la fiecare caz. Specialiști în protecția copilului a rămas așa ca în timpurile sovietice, unica persoană responsabilă în cadrul administrației locale e problema protecției copilului în dificultate. Dar numărul copilor beneficiari de a fi protejat a crescut considerabil.
În ciuda eforturilor depuse de diverse organizații neguvernamentale care încearcă să-i ajute pe copii abandonați, nimeni nu poate spune cu exactitate câți copii au rămas fără grijă părintească. Singura statistică pe care o cunosc cu certitudine autoritățile este următoarea. Aproape 90% dintre copiii instituționalizați au părinți, adică ei nu sunt orfani, așa cum se crede în societate. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cea mai mare surpriză a cascadei de amicaluri jucată aseară s-a înregistrat la Moscova. Problema n-a fost rezultatul, ci numele oaspeților. Ce-a căutat oare Brazilia la Moscova, în plină iarnă, pe un teren aproape ostil vieții umane? Întrebarea frământă pe cei ce au remarcat că brazilienii au perfectat doar 2 meciuri de pregătire înainte de mondiale. Un meci de amuzament, desigur, cu Noua Zeelandă și 2 reprize de tortură la Moscova. Fotbalul nu poate explica amicalul de la Moscova. Rusia e o echipă serioasă, dar nu în mijlocul iernii. Brazilia putea alege orice echipă mare din lume și, în orice caz, orice stadion decent. Deplasarea brazilienilor s-a soldat de altfel cu o farsă. Brazilia a câștigat cu 1-0 după ce Ronaldo a arătat că poate înscrie și cu mâna. Fotbal s-a jucat puțin și nici nu se putea mai mult pe un teren fără gazon. Nimeni nu știe ce au căutat brazilienii la Moscova, dar toată lumea presupune că un singur lucru i-a întuplecat. Banii. Argentina a făcut, în schimb, un meci elegant la Basel, deși a pierdut cu 3-2 în fața Croației. Messi a confirmat. Toate privirile vor fi ațintite asupra acestui argentinian de 19 ani la Cupa Mondială. După meciurile de ieri, Brazilia a pierdut ceva din panaș, iar Argentina a urcat în imediata apropiere. Tot acolo e și Italia, după un meci corecțional împotriva Germaniei la Florența. În minutul 80 era 4-0 pentru italieni, care au jucat strict ofensiv și au decimat lejer o Germanie harnică, dar naivă. Huit a adus scorul la 4-1, dar bilanțul e mai mult decât clar. Declinul german continuă. Anglia a confirmat în felul ei inapetența pentru competițiile mari. Condusă de Uruguay, după un gol pe jumătate întâmplător, pe jumătate senzațional, Anglia a remontat greu și a câștigat în ultimul minut după un joc fără viziune. Dar marea problemă e Franța. Elita franceză a clacat din nou fără explicații. Slovacia, un adversar muncitor și modest, a fost prea mult. Francezii au ieșit din teren fluierați copios, Zidane, reverenda națională, a jucat confuz 45 de minute, iar antrenorul Domnach știe deja că a încercat tot ce se putea încerca. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mersul Moldovei pe drumul ce duce spre Uniunea Europeană este șovăielnic, scrie Petru Bogatu în editorialul său din Fluxul de mâine. Lipsa de consecvență și dublele standarde ale autorităților moldovene ridică multe semne de întrebare în Occident, scrie Bogatu. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de dimineață de mâine se intitulează Apropo de elitele politice. Temele principale din săptămânalul Nouă Vreme de mâine sunt prezentate de Ina Șebec.
Lidia Olari va sărbători cei 53 de ani ai săi în spital. Aflându-se pe stradă, în ea întâmplător a nemerit un glonț. Centrul Independent de Jurnalism a publicat sumarul anual despre ce se face în mass media. Pronunțându-și părerea, jurnalistul riscă să-și piardă toată averea. Speranța mai există doar la Curtea Europeană.
L-am rugat și pe publicistul Corneliu Mihalache să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova.
Pe cine îl tulbură fantoma comunismului? De ce colonialismul a fost mai periculos și a făcut mai multe victime decât comunismul totalitar? Citiți-mi Puls. Puteți afla cum moldovencile sparg stereotipurile, cum se zbat în situația dilemică de a alege cariera sau căsnicia.
În articolul său din săptămâna de mâine, publicistul Vsevolo Ciornei ia în discuție reacția societății la inițiativele politice. Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că, citez, Rusia a demonstrat că poate renaște și fără piticii răutăcioși care s-au desprins de ea. Acești pitici, unul dintre care e Moldova, au căzut într-o copcă geopolitică, consideră Comersant Plus. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.